Розділ шостий. Шляхетний і давній рід Блеків. Місіс Візлі похмуро супроводжувала їх нагору.
«Негайно лягайте спати і жодних балачок!» – звеліла вона, коли всі піднялися на другий поверх.
«Завтра буде багато роботи. Сподіваюся, Джинні вже спить?» – звернулася вона до Герміони. «Тому прошу її не будити».
«Ага, спить якраз», – сказав Фред упівголоса, коли Герміона попрощалася з ними. І вони піднялися поверхом вище. «Якщо Джинні не чекає на Герміону, щоб та їй перепоїла всю нашу розмову, то я... флоберв'як!»
«Роне, Гаррі!» – показала місіс Візлі на двері їхньої спальні. «Лягайте спати!»
«На добраніч!» – попрощалися Гаррі і Рон з близнюками.
«І ви спіть міцненько!» – підморгнув їм Фред.
Місіс Візлі затраснула за Гаррі дверима. Кімната була ще вологіша і похмуріша, ніж здалася на перший погляд. Порожня картина на стіні дихала повільно і глибоко. Так, ніби то спав її невидимий персонаж. Гаррі вбрався у піжаму, зняв окуляри і заліз в холодну постіль. А Рон тим часом кинув на шафу совлодощів, аби заспокоїти Гедвігу і Левконію, котрі тупцяли й тривожно шурхотіли крильми, і промовив. «Не можна випускати їх на полювання щоночі». Він вдягнув свою темно-бордову піжаму. «Дамблдор не хоче, аби над Майданом кружляло занадто багато сов. Це викличе підозру. А так, я геть забув». Він підійшов до дверей і замкнув їх на засув.
«Навіщо?»
«Крічер», – пояснив Рон, вимикаючи світло. «Коли я ночував тут вперше, він припхався сюди о третій ночі. Повір, не надто приємно прокинутися і побачити, як він шастає по кімнаті. Та й взагалі». Рон заліз у ліжко, вмостився під ковдрою, а тоді повернувся в темряві до Гаррі. Гаррі бачив його силует під місячним світлом, що просочувалося крізь брудне вікно. «То що ти думаєш, га?» Гаррі не мусив уточнювати, що саме мав на увазі Рон.
«Не так багато нам розповіли такого, про що ми й самі не здогадувалися», – відповів Гаррі, згадуючи розмову. «Тобто, по суті, нам лише сказали, що Орден намагається не давати людям приєднуватися до Вол...»
Гаррі почув, як Ронові перехопило подих.
«Де Морта?»
– рішуче закінчив Гаррі. «Коли ти вже почнеш називати його на ім'я? Сіріус з Люпином називають!» Рон зігнорував зауваження.
«Твоя правда», – сказав він.
«Ми майже все знали завдяки видовженим вухам, окрім хіба...»
«Лясь! Ой!»
«Тихо, Роне, бо зараз прибіжить мама! Виявилися мені прямо на коліна! Бо це ж в темряві!»
Гаррі побачив розмиті силуети Фреда і Джорджа, що зістрибнули з Ронового ліжка. Зарипіли пружини, і Гаррін матрас опустився на кілька сантиметрів, коли у нього в ногах вмостився Джордж.
«То як? Вже розкусив?» – нетерпляче поцікавився Джордж.
«Ти про ту зброю, що згадував Сіріус?»
«Проговорився!» – задоволено уточнив Фред, сідаючи біля Рона. «Про це ми на старих вухах нічого не чули, правда?»
«Що ж воно таке?» – спитав Гаррі.
«Та що завгодно!» – відповів Фред.
«Але ж немає нічого гірше від закляття Авада Кедавра!» – здивувався Рон. «Що може бути гірше за смерть?»
«Можливо те, що вбиває водночас цілу купу людей, га?» – припустив Джордж.
«Або якийсь дуже болючий спосіб вбивства!» – перелякано додав Рон.
«Для цього існує закляття Круціатус!» – заперечив Гаррі. «Навіщо йому ще більш болючий спосіб?»
Запала мовчанка. Гаррі знав, що всі, як і він сам, намагаються уявити, які саме жахіття могла б вчинити ця зброя.
«А кому, на вашу думку, вона належить зараз?» – запитав Джордж.
«Сподіваюся, комусь із наших», – нервово припустив Рон.
«Якщо так, то її, мабуть, оберігає Дамблдор», – додав Фред.
«Де?» – підхопив думку Рон. «У Гогвартсі?»
«Ну, напевно, що так», – вигукнув Джордж. «Там він ховав і філософський камінь».
«Але зброя, мабуть, значно більша, ніж камінь», – засумнівався Рон.
«Не обов'язково», – знизав плечима Фред.
«Так, розмір ще не ознака могутності», – погодився Джордж. «Погляньте на Джинні».
«Тобто?» – здивувався Гаррі.
«Ти ще ніколи не потрапляв під дію її закляття кажанячі шмарки?»
«Тссс!»
– підвівся з ліжка Фред.
«Слухайте!»
Вони принишкли. Сходами наближалися кроки.
«Мама!»
– прошепотів Джордж, і миттєво пролунало гучне лязь.
Гаррі відчув, як його ліжко позбулося зайвої ваги. За кілька секунд за дверима зарипіла підлога. Місіс Візлі прислухалася, чи вони, бува, не розмовляють. Гедвіга і Левконія меланхолійно ухнули. Підлога заскрипіла ще раз.
То місіс Візлі пішла нагору перевіряти Фреда і Джорджа. «Знаєш, вона нам зовсім не довіряє», – засмутився Рон.
Гаррі був упевнений, що не зможе заснути після такого насиченого подіями дня. Він гадав, що пролежить не одну годину, обмірковуючи все. Хотів знову заговорити з Роном, але місіс Візлі вже спускалася сходами. А щойно вона пішла, як він виразно почув інші кроки. Хтось підіймався нагору, і взагалі за дверима м'яко тупотіли то вгору, то вниз якісь багатоногі істоти. А Гегріт, учитель догляду за магічними істотами, промовляв:
«Гаррі, які вони хвайні! Цього року ми будемо вивчати зброю!»
І Гаррі побачив, що у створінь замість голів гармати, і вони ціляться в нього. Він ухилився, і тут Гаррі усвідомив, що скрутився в клубок під ковдрою, а Джордж щось кричить на всю кімнату.
«Мама каже, щоб ви вставали! Сніданок вже чекає, а потім треба йти до вітальні! Там набагато більше докс, ніж вона припускала. А ще вона знайшла під диваном гніздо з мертвими пухканцями».
За півгодини Гаррі з Роном, швиденько вдягнувшись і поснідавши, зайшли до вітальні, розташованої на другому поверсі довгої кімнати з високою стелею, оливково-зелені стіни якої були завішені брудними гобеленами. Коли чиясь нога ступала на килим, з нього здіймалася хмара пилюки, а довгі оксамитові портьєри кольору зеленого лишайнику гули, наче там роїлися невидимі бджоли. Саме біля них зібралися місіс Візлі, Герміона, Джинні, Фред і Джордж. Їхні носи й роти були прикриті ганчірками, що надавало їм доволі чудного вигляду. У кожного була велика пляшка чорної рідини з розпилювачем на шийці.
«Прикрийте обличчя і беріть оприскувачі!» – звеліла місіс Візлі, коли побачила Гаррі і Рона, та показала на дві пляшки з чорною рідиною, котрі стояли на високому тонконогому столику. «Це доксид! Я ще ніколи не бачила такої навали докс! І що, скажіть на милість, робив той ельф-домовик всі ці 10 років?»
Герміонине обличчя було закрите рушником, але Гаррі помітив, як вона докірливим поглядом подивилася на місіс Візлі.
«Крічер вже старенький. Може, він не мав сили?»
«Герміона, ти не повіриш, який він сильний, коли йому треба», – сказав Сіріус, зайшовши до кімнати з закривавленим мішком у руках, у якому були, здається, мертві щури.
«Я годував Бакбека», – відповів він на допитливий погляд Гаррі. «Він там, на горі, у спальні моєї матері. Ну, а тепер давайте візьмемося за письмовий стіл».
Він кинув мішок на крісло і нахилився над столом із зачиненими шухлядами. Як помітив Гаррі, той стіл легенько тремтів.
«Молі, я майже впевнений, що це ховчик», – сказав Сіріус, зазираючи у шпарку для ключа. «Але перш ніж його випускати, нехай з ним попрацює дикозор. Знаючи мою матір, можна сподіватися і чогось значно гіршого».
«Так, твоя правда, Сіріусе», – погодилася місіс Візлі.
Вони розмовляли підкреслено ввічливо, тож Гаррі зрозумів, що ніхто з них не забув вчорашньої сварки. Унизу раптом голосно задзеленчав дзвінок, і відразу ж вибухнула ціла какофонія вереску завивання, як вчора, коли Тонкс перекинула підставку для парасоль.
«Я ж усім нагадую, аби не користувалися дзвінком!»
Роздратовано вигукнув Сіріус, вибіг з кімнати і потупотів сходами вниз, звідкіля долинав вереск місіс Блейк.
«Ганебні плями! Покручі! Зрадники роду! Нечестивці!»
«Гаррі, зачини, будь ласка, двері!» – попросила місіс Уізлі. Гаррі намагався зачиняти двері якомога повільніше, аби почути, що діється внизу. Очевидно, Сіріусові вдалося затулити портьєрами мамин портрет, бо крик вчух. Він чув, як Сіріус пройшов коридором, тоді брязнув ланцюжок на вхідних дверях і нарешті пролунав низький голос, що належав Кінгслі Шеклботу.
«Гестія мене замінила, тож тепер дикозорів плащ у неї, а я, мабуть, залишу Дамблдорові звіт».
Відчуваючи потилицею погляд місіс Уізлі, Гаррі неохоче зачинив двері і повернувся до забави з доксями.
Місіс Уізлі нахилилася над посібником Гільдероя Локарта «Як боротися з домашніми шкідниками», що лежав на дивані і переглянула сторінку, присвячену доксям.
«Діти, будьте обережні. Доксі кусаються, а зуби в них отруйні. У мене є пляшечка проти отрути, але краще, щоб вона нікому не знадобилася».
Місіс Уізлі випросталася, повернулася лицем до портір і покликала всіх до себе.
«Щойно я дам сигнал, негайно починайте оприскувати. Вони, мабуть, полетять на вас, але на оприскувачі написано, що достатньо однієї цівки, аби їх паралізувати. З нерухомлених кидайте у відерце».
Вона обережно виступила наперед з їх бойових лав і приготувала свій оприскувач.
«Увага! Прискайте!»
Щойно Гаррі почав прискати, як зі складок тканини на нього вилетіла величезна докся. Застрекотіли її лискучі, мов жука, крила, вишкірилися маленькі гострющі зуби. Її феєподібне тіло було вкрите густою чорною шерстю, а чотири крихітні лапки люто стискалися в кулачки. Гаррі пирснув їй просто в писок струменем доксиду. Вона зависла в повітрі, а тоді голосно хряпнулася об потертий килим. Гаррі підняв її і шпурнув у відерце.
«Фред, що ти там робиш?» – вигукнула місіс Уізлі. «Пирсни на неї негайно і викидай геть!»
Гаррі озирнувся. Фред тримав доксю двома пальцями, а та відчайдушно виривалася.
«А на тобі!»
– весело озвався Фред, миттєво пирснувши в писочок доксі, і та відразу ж зомліла. Однак щойно місіс Уізлі відвернулася, і він підморгнув друзям і поклав її до кишені.
«Ми просто хочемо використати доксину отруту в нашому новому продукті – спецхарчування для спецсачкування», – тихенько пояснив Гаррі Джордж.
Спритно приснувши відразу на двох докс, котрі атакували його ніс, Гаррі підсунувся до Джорджа і прошепотів.
«А що то за спецхарчування?»
«А, ласощі, від яких починаєш хворіти», –
зашепотів Джордж, сторожко позираючи на материну спину.
«Але не серйозно, а так, щоб при потребі сачконути з уроків. Ми з Фредом якраз працюємо над новими цукерками. Скажімо, вони будуть двох різнокольорових половинок. Якщо з'їсти помаранчеву частинку батончиків-блювончиків, починаєш блювати. Тобі кажуть іти до шкільної лікарні, ти виходиш з класу, ковтаєш фіолетову половинку і ваше здоров'я повністю відновлюється, даючи вам змогу присвятити цілу годину активному відпочинку на власний вибір, замість того, щоб марнувати ваш безцінний час на нудьгування уроків. Так ми збираємося рекламувати наш товар», – пошепки додав Фред, нахиляючись, аби не бачила місіс Уізлі, а тоді швиденько підбираючи з підлоги кілька заблукалих докс і ховаючи їх до кишені. «Але над цим ще треба працювати. Поки що нашим випробувачам нелегко, бо вони так потужно блюють, що не встигають проковтнути фіолетову половинку».
«А хто випробувачі?»
«Ну ми», – пояснив Фред, – «по черзі». «Джордж пробував завиванці, зомліванці. Тоді ми вдвох перевіряли дію пампушечки з носа юшечки».
«А, мама думала, що ми тоді побилися», – додав Джордж.
«А як там ваша крамничка жартів?» – пробурмотів Гаррі, вдаючи, що поправляє насадку оприскувача. «Ще не було нагоди пошукати приміщення», – ледь чутно прошепотів Фред, а місіс Уізлі тим часом витерла хустинкою чоло і знову кинулася в атаку. «Тому ми тимчасово приймаємо замовлення поштою. Минулого тижня надрукували рекламне оголошення в щоденному віщуні».
«Угу, завдяки тобі», – зізнався Джордж.
«Не хвилюйся, мама нічого не підозрює. Вона більше не читає віщуна, бо там постійно обріхують тебе і Дамблдора».
Гаррі всміхнувся. Він примусив близнюків Візлі взяти 1000 галеонів, отриманих ним за перемогу у трихчаклунському турнірі, щоб допомогти їм здійснити чистолюбну мрію про крамничку жартів і радів, що про це його сприяння планам близнюків не довідалася місіс Уізлі. Вона не вважала роботу в крамниці жартів гідною кар'єрою для своїх синів. Дедоксикація портьєр тривала цілісінький ранок. Аж опівдні місіс Уізлі нарешті скинула захисну хустинку, впала у прогнуте крісло і миттю з нього підскочила з обуреним криком. Вона сіла на мішок з мертвими щурами. Портьєри, обвислі й вологі після інтенсивного оприскування, тепер не гуділи. Під ними у відерці лежала купка непритомних докс, а праворуч стояла миска з їхніми чорними яйцями, яку обнюхував криволапик і на яку кидали пожадливі погляди Фред із Джорджем. «Гадаю, за це ми візьмемося після обіду», – місіс Уізлі показала на засклені й запорошені шафки з шухлядами, що стояли по обидва боки каміна.
Там було напхано безліч дивних речей. Колекція іржавих кинджалів, кігті, скручена зміїна шкіра, кілька потьмянілих срібних коробок з написами невідомими Гаррі мовами і, що найгідкіше, різьблена кришталева пляшка з великим опалом у затичці, наповнена, як видавалося, кров'ю. Знову задзвонив дзвінок. Усі подивилися на місіс Уізлі.
«Стійте тут!» – рішуче сказала вона, схопивши мішок зі щурами, внизу знову залементувала місіс Блек. «Я принесу бутерброди сюди!»
Місіс Уізлі вийшла з кімнати, ретельно зачинивши за собою двері. Всі дружно кинулися до вікна і побачили розкуйовджену руду потилицю і хиткий стос казанів.
«Ха! Мандангус!» – вигукнула Герміона. «Навіщо він притарабанив усі ті казани?»
«Мабуть, шукає безпечне місце для схову», – припустив Гаррі. «Здається, саме по них він побіг того вечора, коли мав пильнувати мене».
«Збирав крадені казани?»
«А як же?» – погодився Фред. Тим часом вхідні двері відчинилися, Мандангус зайшов разом зі своїми казанами і зник з очей.
«Клянуся, мамі це не сподобається», – додав Фред.
Разом з Джорджем вони підійшли до дверей і уважно прислухалися. Місіс Блек вже не кричала.
«Мандангус розмовляє з Сіріусом і Кінгслі», – пробурмотів Фред, зосереджено насупившись. «Погано чути. Може, спробуємо з видовженими вухами?»
«Давай ризикнемо», – погодився Джордж. «Зараз піду по них».
Та саме тієї миті внизу щинився такий галас, що всі видовжені вуха були вже зайві. Всім було прекрасно чути, що кричить, аж надривається місіс Уізлі. «Тут тобі не схованка для краденого!»
«Я так люблю, коли мама кричить на когось іншого!» – задоволено всміхнувся Фред, легенько прочиняючи двері, аби краще чути.
«Це сприймається набагато краще! Це безвідповідальність! Ніби нам мало свого клопоту! А ти ще притарабанив сюди крадені казани!»
«Ідіоти! Вона ж зараз сяде на свого коника!» – похитав головою Джордж. «Якщо її вчасно не зупинити, вона так розійдеться, що кричатиме годинами!» «Їй вже до смерті хотілося поскандалити з Мандангусом, відколи він не допильнував тебе, Гаррі. А це... О, це вже знову Сіріусова мама!»
Голос місіс Уізлі заглушили несамовиті верески і лемент портретів у коридорі.
Джордж уже зачиняв двері, аби стишити галас, та тієї миті в кімнату прослизнув ельф-домовик. Якщо не брати до уваги брудної ганчірки на стегнах, він був зовсім голий і видавався дуже старим. Його шкіра звисала складками, ніби зайва. Він був лисий, як усі ельфи-домовики, а з його великих кажанячих вух стирчало густе біле волосся. Мав запалені водянисто-сірі очі і довжелезний, мов хобот, м'ясистий ніс. Ельф ніби не бачив ні Гаррі, ні інших. Згорбившись, він поволі почвалав у дальній кут кімнати, бурмочучи собі під ніс хрипким і гортанним, мов жаби, голосом.
«Смердить, як стічна канава, та ще й карний злочинець, але й вона не краща. Гидка стара зрадниця роду зі своїми виродками, що занечищують дім моєї хазяїнки. Ой, бідненька моя хазяїнка, якби ж вона знала, якби знала, яких покидьків пустили у її будинок. Щоб вона тоді сказала старенькому Крічерові, ой, яка ганьба! Бруднокровці, вовкулаки, зрадники, злодюжки, бідний старий Крічер. І що ж він може вдіяти?»
«Здоров був, Крічере!» Підкреслено голосно привітався з ним Фред, зачинивши двері.
Ельф-домовик завмер на півдорозі. Перестав бурмотіти, а тоді перебільшено і дуже непереконливо скорчив здивовану міну.
«Крічер не помітив, панича!»
Ельф озирнувся і вклонився Фредові, і, не підводячи очей, виразно додав.
«Малий бридкий виплодок зрадниці роду!»
«Що, вибач?» – урвав його Джордж. «Я щось не дочув останніх слів».
«Крічер нічого не казав», –
відповів ельф, вклонившись цього разу Джорджеві, і цілком виразно прошепотів.
«А це його брат-близнюк, малі огидні тварюки».
Гаррі не знав, сміятися йому чи ні. Ельф випростався, глянув на них недоброзичливо і знову забурмотів, явно переконаний, що вони його не чують.
«Та ще й бруднокровка стоїть тут безсоромно. Ох, як би ж знала моя хазяєчка, як би вона ридала. То ще якийсь новий хлопець. Крічер не знає його імені. Що йому тут треба? Крічер не знає.
Це Гаррі, Крічере, підказала Герміона. Гаррі Поттер.
Вицвілі Крічерові очі округлилися, і він забормотів ще швидше і сердитіше.
«Бруднокровка говорить з Крічером, ніби вона моя приятелька. Якби Крічерова хазяєчка побачила його в такій компанії, ох, що б вона тоді сказала!»
«Не називай її бруднокровкою!» – обурилися в один голос Рон і Джинні.
«Не зважайте!» – прошепотіла Герміона. «Він з'їхав з глузду, навіть не розуміє, що...»
«Не треба себе дурити, Герміоно! Він чудово все розуміє!» – зміряв Крічера роздратованим поглядом Фред.
Крічер і далі бурмотів, не відводячи очей від Гаррі.
«Це правда? Гаррі Поттер! Крічер бачить шрам, отже це хлопець справжній, той, що зупинив темного лорда. Крічер хотів би знати, як він це зробив!»
«Ми б усі хотіли, Крічере!» – урвав його Фред. «До речі, а що тобі тут треба?» – поцікавився Джордж.
Величезні Крічерові очі метнули погляд на Джорджа.
«Крічер прибирає!» – ухильно відповів він.
«Розкажеш комусь іншому!»
– почувся голос за Гарріною спиною. Той повернувся.
Сіріус сердито дивився на ельфа. У коридорі вже не чулося галасу. Можливо, місіс Візлі і Мандангус пішли сваритися на кухню. Побачивши Сіріуса, Крічер схилився так неприродно низько, що аж притис свого хоботоподібного носа до підлоги.
«Стань рівно!» – нетерпляче звелів йому Сіріус. «То що ти тут робиш?»
«Крічер прибирає!» – повторив ельф. «Крічер все життя обслуговує шляхетний рід і будинок Блеків!»
«Котрий з кожним днем стає дедалі блекотніший і блекотніший!» «Тут повно бруду!» – скривився Сіріус.
«Хазяїн любить жартувати!» –
вклонився йому Крічер і тихо додав.
«Хазяїн був гидким, невдячним піцвинком. Він розбив серце своєї матері!»
«У моєї матері не було серця, Крічере!» – відрізав Сіріус. «Її життя трималося лише на злі!»
Крічер знову вклонився.
«Як скажете, хазяїне!» –
бурмотів він обурено. «Хазяїн недостойний витирати пилюку з материних черевиків.
Ох, моя бідна хазяєчка, що б вона сказала, якби побачила, що Крічер мусить йому служити? Як вона його ненавиділа, як він її розчарував?»
«Я тебе спитав, що ти тут робиш?» – холодно урвав його Сіріус. «Ти завжди вдаєш, що прибираєш, а насправді дивишся, чого б такого потягти до своєї кімнати, аби ми не змогли його викинути!»
«Крічер ніколи не зрушить нічого з належного місця в будинку хазяїна!»
– заперечив ельф і швидко пробелькотів.
«Хазяєчка ніколи не вибачила б Крічеру, якби звідси викинули гобелен, що 7 століть належав родині. Крічер повинен його врятувати. Крічер не дозволить хазяїнові, зрадникам роду і виродкам знищити його!»
«Я так і думав», – сказав Сіріус, зневажливо зиркнувши на протилежну стіну. «Отже, вона й гобелен зачарувала закляттям-приклаяттям. Я впевнений. Але якщо я матиму змогу його позбутися, то так і зроблю. А тепер шуруй звідси, Крічере!»
Крічер не посмів знехтувати прямим наказом, але погляд, який він кинув на Сіріуса, човгаючи повз нього, був сповнений глибокої ненависті, і, виходячи з кімнати, він ні на мить не припиняв буркотіння.
«Повертається з Азкабану, аби командувати Крічером. Ой, моя біднесенька хазяєчка, що б вона сказала, якби побачила зараз будинок? В ньому мешкають покидьки, її скарби викидають. Вона зреклася свого сина, а він? Він повернувся, і кажуть, що він вбивця!»
«Ще трохи побуркочи, і я таки стану вбивцею!» – роздратовано крикнув Сіріус, із силою зачинивши двері за ельфом.
«Сіріусе, він збожеволів!» – почала виправдовувати його Герміона. «Він, мабуть, не розуміє, що ми його чуємо!»
«Він надто довго жив тут сам!» – сказав Сіріус. «Виконував божевільні накази материного портрета і розмовляв сам з собою, але він завжди, завжди був малою бредотою!»
«Якби його відпустили!» – з надією почала Герміона. «Можливо,
його не можна відпускати! Він надто багато знає про орден!» – урвав її Сіріус. «До того ж, така різка зміна вб'є його! Запропонуй йому покинути будинок, і ти побачиш, якої він заспіває!»
Сіріус перетнув кімнату і підійшов до стіни, на якій висів гобелен, що його намагався захистити Крічер. Усі подалися слідом. Гобелен видавався неймовірно старим, вилинялий і подекуди навіть погризаний доксями. Проте золотиста нитка, якою він був розшитий, і досі яскраво виблискувала, даючи змогу помилуватися розлогим деревом роду, корені якого, наскільки міг бачити Гаррі, сягали середньовіччя. Зверху, на гобелені, великими літерами було виведено «Шляхетний і давній рід Блеків». Дещо нижче «Toujours pur» – «Завжди чистий» французькою.
«Тебе тут немає!» – вигукнув Гаррі, пильно вивчаючи дерево. «Немає!» «Колись я був отут», – показав Сіріус на маленьку круглу дірочку, немовби залишену цигаркою. «Моя люба матуся випалила мене після того, як я втік з дому. Крічер дуже любить переповідати цю історію».
«Ти втік з дому?»
«У 16 років», – підтвердив Сіріус. «Не витримав».
«І куди ж ти подався?» – поцікавився Гаррі.
«До твого тата», – відповів Сіріус. «Твої дідусь з бабусею дуже добре до мене поставилися. Прийняли неначе другого сина. Я приїжджав до твого тата на канікули, але з 17 років вже мав власне житло. Мій дядько Елфред залишив мені пристойну суму, мабуть тому і його звідси видалили. А потім я вже сам про себе дбав. Проте мене завжди гостинно запрошували на недільні обіди до містера і місіс Поттерів».
«А чому ти
втік?»
«Ха!» – Сіріус гірко посміхнувся і пригладив довгі розкуйовджені патли.
«Бо я ненавидів їх усіх. Моїх батьків з їхньою манією чистокровності і переконанням, що рік Блеків мало не королівський. Мого ідіотського брата, котрий у все це вірив. Оце він!»
Сіріус тицнив пальцем у ім'я Регулус Блек біля самого підніжжя дерева. Після дати народження стояла дата смерті. Років 15 тому.
«Він був молодший», – сказав Сіріус. «Однак значно кращий. Нагадували мені про це постійно».
«Але він помер», – мовив Гаррі.
«Так», – підтвердив Сіріус. «Ідіот нещасний! Прилучився до смертежерів!»
«Та ти жартуєш!»
«Гаррі, невже ти не бачиш по цьому будинку, до яких чаклунів належала моя родина?» – роздратовано кинув Сіріус.
«А твої батьки, вони також були смертежерами?»
«Ні-ні, але повір мені, їм подобався Волдемортів задум. Вони підтримували ідею очищення раси чаклунів, позбавлення її від тих, в чиїх жилах є маглівська кров і приходу до влади чистокровних чарівників. І вони були такі не одні. Багато людей до того, як Волдеморт показав свою суть, вважали, що його думки гідні уваги. Хоча потім жахнулися, побачивши, на що він здатен заради влади. Та я певен, що мої батьки вважали Регулюса справжнім героєм за той його дурнуватий вибір».
«Його вбивав Рор?» – спробував здогадатися Гаррі.
«О, ні», – заперечив Сіріус. «Його вбив Волдеморт. Або радше, вбили за Волдемортовим наказом. Бо сумніваюся, що Регулюс був настільки важливою персоною, щоб Волдеморт вбивав його власноручно. Після братової смерті я з'ясував, що він прилучився до смертежерів, але побоявся виконувати їхні вимоги і спробував від них втекти. Але Волдеморт не приймає заяв про звільнення. Тут або служба до скону, або смерть».
«Обід!» – почувся голос місіс Уізлі. На чарівній паличці, що вона її тримала вертикально перед собою, стояла величезна таця з бутербродами і пирогом. Обличчя місіс Уізлі ще й досі пашило від злості. Всі потяглися до неї по їжу, але Гаррі залишився з Сіріусом, котрий низько схилився перед гобеленом.
«Я вже роками його не розглядав. Ось це Фінеас Нігелус, мій прапрадід.
Бачиш?
Знаєш, гіршого директора у Гогвартсі зроду не було. О, а це Арамінта Меліфлуа, мамина двоюрідня сестра. Намагалася пропхати через міністерство указ про узаконення полювання на маглів. А це люба тітонька Елеадора. Започаткувала родинну традицію стинати голови ельфам-домовикам, коли вони ставали надто старі і не могли подавати чай. Звісно, коли в сім'ї з'являється хтось хоч наполовину порядний, його відразу зрікалися. Бачу, Тонкс тут немає. Мабуть, тому Крічер не виконує її наказів, хоч зобов'язаний виконувати найменшу вимогу кожнісінького члена родини.
То ви з Тонкс рідня? Здивувався Гаррі.
Так. Її мама Андромеда – моя улюблена двоюрідня сестра, підтвердив Сіріус, пильно вивчаючи гобелен. Ні, Андромеди тут теж немає. Дивися. Він показав на ще один маленький, круглий, випалений отвір між іменами Белатриса і Нарциса. Андромедані сестри є, бо обидві взяли гарний і поважний чистокровний шлюб. А от Андромеда вийшла заміж за особу маглівського роду – Теда Тонкса, і тому…
Сіріус зобразив пропалювання гобелена чарівною паличкою і кисло всміхнувся. Але Гаррі не відповів на усмішку. Він уважно придивлявся до імен праворуч від обпаленої дірки, де колись була Андромеда. Подвійна, вишита золотом лінія з'єднувала Нарцису Блек і Луціуса Мелфоя. І одна золотиста лінія вела вертикально від них до імені Драко.
«То ти споріднений з Мелфоями?»
«Усі чистокровні пов'язані», – пояснив Сіріус. «Якщо дозволяти синам і донькам одружуватися лише з чистокровними, то вибір буде вельми обмежений, бо нас залишилося не так і багато. Ми з Моллі теж двоюрідні брат і сестра. Артур доводиться мені троюріднім братом, але тут їх можеш не шукати. Візлі вважаються найбільшими зрадниками роду».
Але Гаррі вже дивився на ім'я ліворуч від отвору по Андромеді. Белатриса Блек була поєднана подвійною лінією з Родольфусом Лестранжем.
«Лестранж», – промовив Гаррі. Це прізвище було йому знайоме. Він його десь чув, хоч і ніяк не міг пригадати, у зв'язку з чим. Всередині йому стало якось холоднувато.
«Вони в Азкабані», – коротко пояснив Сіріус.
Гаррі запитливо глянув на нього.
Белатрису та її чоловіка Родольфуса посадили разом з молодшим Барті Кравчем, так само різко додав Сіріус. З ними ще був Родольфусів брат Рабастан.
Тепер Гаррі пригадав. Він бачив Белатрису Лестранж у ситі спогадів, чудернацькому пристрої, що зберігав думки і спогади.
То була висока чорнява жінка з важкими повіками, що на власному суді встала і заявила про свою незламну відданість лордові Волдеморту. Вона була горда, що намагалася розшукати його після занепаду і переконана, що колись буде винагороджена за свою вірність.
«Ти не казав, що вона твоя...»
«Хіба важливо, що вона моя двоюрідня сестра?» – відрізав Сіріус. «Якщо хочеш знати, я не вважаю їх за рідню, тим паче її. Я з нею не бачився, відколи був у твоєму віці, хіба що михцем, коли її привезли до Азкабану. Чи ти гадаєш, що я пишався б такими родичами?»
«Вибач», – зніяковів Гаррі, – «я не хотів, просто здивувався».
«Та ні, не треба вибачатися», – пробурмотів Сіріус. Він відвернувся від гобелена, тримаючи руки у кишенях. «Я не хотів сюди вертатися», – зізнався він, обводячи поглядом вітальню. «Не думав, що знову опинюся у цьому домі».
Гаррі чудово його розумів. Він знав, які б його охопили емоції, якби йому довелося знову мешкати в будинку номер 4 на привід-драйв після того, як він виріс би і вважав, що вже ніколи туди не повернеться.
«Та це найкраще місце для штаб-квартири», – сказав Сіріус. «Мій батько, коли тут жив, обладнав його за всіма відомими чаклунам способами безпеки. Він знекартлений, отже магли його не знайдуть і не прийдуть сюди, хоч їм і не потрібно. А тепер... тепер ще й Дамблдор додав захисних чарів, тому безпечнішого місця годі й шукати. Дамблдор – тайнохоронець Ордену. Ніхто не знайде штаб-квартири, якщо він особисто не повідомить, де вона розташована. «Та записка, що її тобі показував Муді, вона була від Дамблдора». Сіріус коротко реготнув. «Якби ж мої батьки могли побачити, що зараз діється в їхньому будинку, хоч дещо можна уявити з реакції материного портрета». Він на мить насупився, а тоді зітхнув. «Я був би не проти іноді вирватися звідси, аби робити щось корисне. Я вже питав Дамблдора, чи не міг би я супроводжувати тебе на слухання твоєї справи, звісно, як сопун, щоб ти мав хоч якусь моральну підтримку».
Гаррі здавалося, ніби він провалюється крізь запорошений килим. Від учора він жодного разу не згадав про слухання. Його так захопила зустріч з друзями, обговорення останніх подій, що слухання геть випало йому з голови, та після Сіріусових слів на нього знову накотився жах. Він глянув на Герміону Візлів, котрі наминали бутерброди, і уявив, як почуватиметься, коли вони поїдуть в Гогвартс без нього.
«Не сумуй», – підбадьорив його Сіріус. Гаррі поглянув угору і наткнувся на уважний Сіріусів погляд. «Я впевнений, тебе виправдають. У міжнародному статуті про секретність безумовно є щось про дозвіл вдаватися до чарів у загрозливих для життя ситуаціях».
«Але якщо мене таки виженуть», – тихенько почав Гаррі, – «чи міг би я повернутися сюди і жити в тебе?»
Сіріус сумно посміхнувся.
«Побачимо. Мене б набагато менше лякало слухання, якби я знав, що не муситиму повертатися до Дурслів», – наполягав Гаррі.
«Мабуть, вони таки справді погані, якщо ти волієш жити тут», – видав із себе Сіріус.
«Гей ви, ворушіться, бо скоро вже нічого не залишиться», – покликала їх місіс Уізлі.
Сіріус ще раз тяжко зітхнув, понуро зиркнув на гобелен і разом з Гаррі приєднався до гурту. Коли по обіді вони виймали все зайве із засклених шафок та шухляд, Гаррі щосили намагався не думати про слухання своєї справи. На щастя, робота вимагала зосередження, бо деякі предмети чомусь ніяк не хотіли покидати вкритих пилюкою поличок. Сіріуса боляче вкусила срібна тютюнниця. За кілька секунд його рука вкрилася гидкою твердою кіркою, ніби він надів жорстку брунату рукавичку.
«Не хвилюйтеся», –
сказав він, зацікавлено оглядаючи руку, а тоді легенько стукнув по ній чарівною паличкою. І шкіра знову стала нормальною.
«Мабуть, там був порошок для бородавок».
Він шпурнув тютюнницю у мішок, куди вони клали весь непотріб. Замить Гаррі помітив, як Джордж, ретельно обгорнувши руку ганчіркою, непомітно переклав тютюнницю собі до кишені. До докс. Вони знайшли якийсь гидкуватий срібний інструмент, що нагадував пінцет з багатьма ніжками, і коли Гаррі його підняв, той побіг по руці, немов паук, намагаючись проколоти Гарріну шкіру. Сіріус схопив його і роздушив важкою книгою, котра мала назву «Шляхетність природи. Чаклунська генеалогія». Була там ще й Катеринка. Коли її накрутили, вона почала видавати з себе тихеньке зловісне дзенькання, від якого всі відраз знесиліли і запозіхали, аж доки Джинні здогадалася защикнути накривку. Був важкий медальйон, який нікому не вдалося відкрити, кілька давніх печаток, а в запорошеній коробці лежав орден Мерліна першого ступеня, що ним колись нагородили Сіріусового діда за заслуги перед міністерством.
«Ха, за те, що дав їм купу золота», – зневажливо пояснив Сіріус, жбурляючи нагороду у мішок зі сміттям.
Кілька разів у кімнату прокрадався Крічер, намагаючись сховати деякі речі під пов'язкою, що була на його стегнах, і бормочучи при цьому жахливі прокляття тому, хто його на цьому ловив. Коли Сіріус вирвав в нього з рук великий золотий перстень з блеківським гербом, Крічер розридався від веселої люті і вибіг з кімнати голосячи і проклинаючи Сіріуса такими словами, що їх Гаррі досі ніколи не чув.
«Це був батьків перстень», – пояснив Сіріус, кидаючи його в мішок. «Крічер не був йому аж так відданий, як матері. Проте минулого тижня я застав його за тим, що він обціловував старі батькові штані».
Наступні кілька днів місіс Уізлі примушувала їх тяжко працювати. Три дні тривала дезінфекція вітальні. Врешті-решт, небажаними там лишилися тільки гобелен з деревом роду Блеків, котрий чилив шалений спротив спробам віддерти його від стіни, і торохкотливий письмовий стіл. Муді досі не з'явився, тож ніхто не був певен, що там всередині столу. З вітальні вони перейшли до їдальні на першому поверсі, де в буфеті на них чекали величезні завбільшки з тарілку павуки,
Рон поспіхом вибіг з кімнати, нібито за чаєм, і не повертався години півтори. Сіріус безцеремонно вкинув у мішок порцеляновий сервіз з блеківським гербом і гаслом. Така сама доля спіткала і колекцію фотографій у потьмянілих срібних рамках, зображення на яких пронизливо верещали, коли розбивалося скло. Снейп міг називати їхню роботу «чисткою», але, на думку Гаррі, вони вели справжню війну з будинком, котрий затято їм опирався з допомогою і за сприяння Крічера. Ельф-домовик ходив за ними як тінь, бурмочучи щось дедалі образливіше і намагаючись врятувати хоч щось з мішків для сміття. Сіріус не витримав і почав погрожувати йому одягом, але Крічер зміряв його водянистим поглядом і процідив:
«Як забажаєте, хазяїне!»
А тоді відвернувся і дуже голосно пробурчав:
«Але хазяїн не вижене Крічера, бо Крічер знає, що вони затіяли. Так-так, хазяїн замислив немислиму змову проти темного лорда. Так, з усіма цими бруднокровцями, зрадниками і виродками!»
От тут уже Сіріус, незважаючи на Герміонин протест, схопив Крічера за його пов'язку і щосили пожбурив його з кімнати. Кілька разів на день у дверях лунав дзвінок. І це для Сіріусової матері було сигналом здіймати галас, а для Гаррі з друзями – нагодою підслухати відвідувача, хоч вони й небагато встигали довідатись з тих уривків розмов, що долітали до них перш ніж місіс Уізлі наказувала їм вертатися до роботи. Іноді в дім заскакував Снейп, але на Гаррі нещастя він жодного разу з ним не зіткнувся. Якось Гаррі помітив професорку МакГонагал, що мала край чудернацький вигляд у маглівській сукні й плащі. Вона була заклопотана і теж надовго не затрималася. Та зрідка відвідувачі залишалися, аби їм допомогти. Якось пам'ятного вечора, коли виявилося, що в туалеті на горі зачаївся старий кровожерливий упир, до них приєдналася Тонкс. А Люпин, котрий мешкав разом з Сіріусом у цьому будинку і покидав його надовго лише для того, щоб виконати таємні завдання ордену, допоміг налагодити дідів будинок, котрий виробив погану звичку шпурлятися важкими шурупами. Мандангус трохи поліпшив свою репутацію в очах місіс Уізлі. Він врятував Рона від нападу старовинних бузкових мантій, котрі намагалися його задушити, коли Рон витягав їх з шафи. І хоч Гаррі й досі погано спав, а вночі його переслідували марення про коридори, зачинені двері, після чого він завжди відчував поколювання в шрамі, хлопець вперше за літо мав гарний настрій. Він був щасливий, поки був при ділі. Коли ж робота закінчувалася, і він виснажений лежав у ліжку, спостерігаючи за розмитими тінями, що рухалися на стелі, його знову гризли думки про слухання у міністерстві, котре необлаганно наближалося. Тоді в його нутрощі голками впивався страх, і він думав, що з ним буде, якщо його виженуть. Ця думка так лякала, що він не наважувався висловити її вголос навіть перед Роном і Герміоною, котрі теж про це не згадували, хоч він нерідко бачив, як вони перешіптуються і кидають на нього стурбовані погляди. Іноді він не міг чинити опору власній уяві, в якій виникав якийсь безликий міністерський службовець, що переламує його чарівну паличку і відсилає його назад до дурслів. Але ж він туди не вернеться. Це він твердо вирішив. Він повернеться на площу Гримо і житиме разом з Сіріусом. Він відчув, як на груди йому немов ліг важкий камінь, коли місіс Уізлі обернулася до нього всереду за вечерею і тихенько сказала:
«Гаррі, я випрасувала на завтра твій найкращий одяг, і ще було б добре, якби ти сьогодні помив голову. Гарне перше враження іноді творить дива».
Рон, Герміона, Фред, Джордж і Джинні припинили розмови і подивилися на нього. Гаррі кивнув і хотів було доїсти відбивну, але в роті в нього так пересохло, що він навіть не зміг жувати.
«А як я туди доберуся?» – запитав він місіс Уізлі, силовано безтурботним голосом.
«Артур візьме тебе з собою на роботу», – м'яко відповіла місіс Уізлі.
Містер Уізлі підбадьорливо посміхнувся.
«Почекаєш у моєму кабінеті початку слухання», – сказав він.
Гаррі поглянув на Сіріуса та не встиг ще відкрити рота, як місіс Уізлі його випередила.
«Професор Дамблдор не схвалює Сіріусів намір іти разом з тобою. І я мушу сказати, що
він цілком має рацію», – процідив крізь зуби Сіріус.
Місіс Уізлі стиснула вуста.
«Коли це він таке сказав?» – глянув Гаррі на Сіріуса.
«Дамблдор був тут уночі, коли ти вже спав», – пояснив містер Уізлі. І Сіріус сумовито проштрикнув картоплину виделкою.
Гаррі опустив голову над тарілкою. Думка, що Дамблдор був тут напередодні слухання і не захотів його побачити, ще більше, якщо це взагалі було можливо, зіпсувала йому настрій.